Все можна трошку оновити цьому доході на панство, щоб не було такий брунолиць. По нічому чомусь всім цьому брунолиць. Я уж... Можна це оновити цьому доході на библійську, тому ті уж слышали то, о чем буду мовити. Nicméně jsme dva tady spousta lidí, kteří to ještě neslyšeli, takže je to dobrý. Už od podzimu, když jsme začali na biblický probíhat Daniela, tak se mi ten člověk, jako, nějak se mi to pořád motalo v hlavě, pořád o něm přemýšlím, pořád se mi vrací. Já nevím, nebo nevím, čím to je, že mě tak hodí, že mě takhle oslovuje. Jednou z věcí, proč mě ten Daniel jako zaujal, možná mě trošku dráždí, je, že ten chlap nemá chybu. A opravdu, když si přečtete knihu Daniele, na ní nenajdete jedinou chybu, jedinou slabost, jedinou věc, kterou udělal špatně. Když si pročítá člověk Bibli, tak u většiny postav, kterým je zvěnovaný trošku víc místa, tak se tam objevují nějaké jejich velké věci, ale když se tam objevují jejich slabosti, jejich selhání, jejich hříchy, to je ale nic. To možná je jedna z věcí, proč mě to dráží a provokuje, protože já vždycky mám rád ty postavy, zvláště chlapíky, co jsou vlastně při vší síle a velikosti, které jsou vlastně trošku slabí. Trošku mi to povzbuzuje, že když mohli oni, třeba já taky bych mohl něco malého zvládnout. No ale Daniel je v tomhle zvláštní. Nebudu moc mluvit, nebo ne, nebudu v podstatě vůbec mluvit o Danielových proroctvích, protože já nejsem prorok, nemám dar proroctví, neumím vykládat proroctví. A spíš mě zaujal ten Danielův život. Protože Danielových proroctví je zajímavý v podstatě jenom to, že většina z toho, o čem Daniel mluvil a psal, už se naplnila. A to velmi přesně. Mimochodem, když jsem si hledal věci, připravoval jsem si na tohleto slovo, tak jsem našel informaci o tom, že historici se nemůžou shodnout, kdy ta kniha byla vlastně napsaná. Jedni říkají, že to bylo někdy začátkem 6. století před naším letopočtem, jiní říkají, že to bylo tak v polovině 2. století před naším letopočtem. A jeden z těch hlavních argumentů pro ten novější termín vydání té knihy je v tom, že Daniel velmi přesně popisuje věci, které se staly zhruba mezi tím 6. a 2. stoletím. Takže to podle těch historiků musel znát. Protože kdyby to napsal v 6. století, tak to by to přece muselo být proroctví, že jo? A tak je zvláštní, že třeba jeden takový pán, který taky psal historii už kdysi dávno, nějaký Josefus Flavius, možná si jako jméno slyšeli, tak se zmiňuje o tom, že s Danielovým proroctvím se seznámil už Alexandr Makedonský, když táhl proti Perzii. Líbilo se mu to, zaujalo ho to, protože se tam psal mimo jiné o tom, jak tu Perzii dobije a zničí. A prý i proto byl potom k Židům velmi vstřícný a usednostňoval je před samozřejmě třeba a Židé měli poměrně velkou autonomii. Akorát to bylo ve čtvrtém století před naším letopočtem, takže nevím, já nevím, jak to přesně je, ale já si myslím, že to Daniel psal opravdu v tom 6. století, protože je to proroctví. A zpátky Danielovi. Já tady přečtu v podstatě celou první kapitolu z knihy Daniel. Když tam mi přijde, že je to možná celý, to, co mě tam oslovuje, je tam možná to nejpodstatnější, je to tam všechno. Můžete snížit kvalitu mého slova, pozor, pokašlávám, tak nekašlu na vás. Ve třetím roce králování Jojakima, krále Judského, přitáhl Nebukadnezar babylonský král k Jeruzalému a obléhl jej. Panovník Hospodin mu vydal do rukou Judského krále Jojakima a část národa Božího domu. Nebukadnezar je dopravil do země Šináru, do domu svého božstva. Národ vydal dopravy do plnovnice svého boha. Pak rozkázal král Aškenazovi, vrchnímu nadvězení, aby přivedl z Izraelců a to z královského potomstva a ze šlechty jinosti bez jakékoliv vady, pěkného sledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopní stávat v královském paláci a naučit se kaladějskému písemnictví a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských labudek a vína, které byly z svých hodin. A dali je vychovávat po 3 roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Jurijců byli mezi nimi Daniel, Hananiáš, Míšel a Achariáš. Velitel Vozanu jim změnil jména. Danielovi dali jméno Belšazar, Hananiášovi Šadrak, Míšelovi Méšak a Achariášovi Abednego. Ale Daniel si předsevzal, že si neposkodní královskými lahůdkami a vínem, které byl král při svých hodech. Požádal velitele Gozanu, aby se nemusel poskutovat. A Bůh dal Danielovi dojít k velitele Gozanu milosrdenství a slitování. Velitele Gozanu však Danielovi řekl: bojím se krále svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v paláci přepadlejší než jinoši z vašich vlad, připravíte mě u krále o hlavu. Daniel tedy navrhl opak rovníkovi, kterého určil velitele Gozanu a Danielem, Ananiášem, Míšelem a Zariášem. Zkus to se svými služebníky po 10 dní, ať nám dávají k jídlu zeleninu a pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jim královské larůvky, a učin se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Opatrovník je k té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po 10 dní. Po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší. Byli zdatnější než ostatní jinoši, kteří jim královské larůvky. Opatrovník, který odnášel jejich lahůdky a víno, které měly být, trával jim zeleninu. A Bůh dal těm 4 jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal na to porozumět s všem věděním a snům. Po uplynutí době, kdy podle králové nařízení měli být červení, přivezli je velitel Gozanu před Nebukadnezar. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Chananiáš, Míšel a Azariáš. Proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10x předčí všechny věšice a vyklínače, kteří byli v celém jeho království. A Daniel tam zůstal až do prvního roku vlády krále Tíra. Takže vlastně ten Danielův život, který je vlastně poměrně velmi přesně datovaná, protože popisuje období od roku 597 před naším letopočtem, když Nabukadnezar dobil Judsko ze vlády Jojakima a do Babylonu odvlekl členy jeho rodiny, představitele kněžstva, mladí muže, dneska bychom řekli ze šlechtických rodů, že bychom elitu národa odvedl do Judska, do Babylona. A víme, že Daniel Babylonii zůstal až do roku 538 před naším letopočtem, že tady psáme, že zůstal až do prvního roku vlády krále Kýra. Takhle přesně datovaný věci v Biblii se potkávají málo kdy, ale tady to máme opravdu od roku do roku. No, čteme o tom, jak Daniel evidentně byl taky z nějaké lepší rodiny. Tak se dostal stejně jako spousta mladých Judejců na babylonský dvůr, aby tam žili, aby tam byli vzděláváni v babylonské tradice, aby byli vychováváni v babylonských zvyklostech. To je běžný jev, nebo byl to běžný jev v historii, když někdo dobil nějaké území a pohmanil si ho, tak aby tam nemusel mít pohád silný vojsko, aby mohl dobývat další, protože odvlekl jeho mladí potomky elity, potomky těch vládnoucích rodů. Jednak si je vzal jako rukojmí, aby se jejich otcové nebouřili, protože by pohrozili na krmě jako pijeme. A jednak je samozřejmě vychovávali ve své kultuře, ve svých zvycích. Chci tak, aby až tyhle ti mladí převezmou vládu na tu podrobenou zemí, tak vlastně už budou napůl nepřátelé, že tady už by ti mladí měli být napůl Perš, nebo napůl Babyloniané. A postupně by tak jako přenášeli ty babylonské zvyky do celého národa, až by se vlastně Židé asimilovali mezi Babyloniany. A dá se říct, že možná část těch odvlečených Židů na tom přistoupila. Žili u královského dvora, jedli královské lahůdky, pili královské víno, dostali nový babylonský jména, no vlastně nemohli nic s nimi dělat, že byli vzajetí, co mohli dělat. Ale čteme, že Daniel a ti jeho tři společníci, nevím, jestli to byly nějaký, nevím, já si přiznám, nevím, jak fungovala společnost v těch větším Izraeli, že nevím, jestli to byly nějaký jeho přátelé, šlechtici, určitě to nebyli služebníci. Ale tihle čtyři udělali něco trošku zvláštního. Odmítli jíst ty lahůdky z královského stolu. Odmítli pít víno. A chtěli jenom zeleninu a vodu. No ale proč? Myslíte, že byli poseklí zdravou výživou, když tam jako tak možná nikoho napadlo. Ty královské lahůdky asi nebyly z dnešního pohledu zrovna to nejzdravější. Nebo proč tu spouru proti těm pravidlům teda nedovedli do důsledku, jestli se jim to nelíbilo? Proč se nepokusili o útěk? Proč nebojkotovali to vzdělávání? Tam je ta odpověď je strašně jednoduchá ve svém důsledku. Tihle ti čtyři byli poslušní Hospodina, ti poslouchali Boha. A prostě to, co jim Bůh dělal, tak to přijímali, byli mu věrní. A v téhle situaci, v téhle době Bůh vydal Judsko Babyloniánům do rukou, jako trest, za neposlušnost, za píšnost, za to, že se Židé od Hospodina odvrátili. A Bůh vlastně chtěl, aby si to všichni, aby si to ten jeho vyvolený národ prožil na vlastní kůži. Jaký to je, když nad nima vládne, kde někdo jiný než Hospodin, který ho nechtěli. A proto tihle vládenci se vlastně nebouřili proti danému stavu věci. To byla Boží vůle, aby byli vzajetí, proto nevzpívali, proto přijímali. Ale často by to ani pro ně, ani pro ně, když to nebylo příjemné, tak prostě akceptovali, je to od Boha, nelíbí se mi to, ale s tím musíme to přijmout. Ale to jídlo a pití, to bylo něco jiného. Na babylonském dvoře se určitě nejedlo koše. Určitě se tam nezbavovalo maso krve, tak aby to bylo podle židovských tradic. Našel jsem, že Babyloniané běžně jedli lepsový. A jedli určitě i jiný nečistý zvířata. Takže Daniel se nechtěl znečišťovat, posponěvat tím, že by přijímal královskou potravu. Nechtěl se cítit něčím, co by ho posponilo. A podobný to bylo u toho vína. Společné pití vína tehdy a mnohdy dneska znamená stvrzení smlouvy. Potvrzení Johory. I dneska mnohdy bývá, když se uděláte vypsí nějaká smlouva, takže se teda ti partneři dneska už si dají zlej skleničku něčeho tvrdšího, ale že se spolu napijou. To, že pití víne je stvrzením smlouvy, to konec konců známe velmi dobře do dneška. Večer ze páni je toho důkazem a ukázkem. Takže Daniel a ti mládenci, kdyby pili královský víno, kdyby vlastně stvrzovali dohodu s Nabukadnezarem a potvrzovali by, že Nabukadnezarem vládne. Jestliže ho budou poslušní. Ale Daniel tu svoji poslušnost si dát jenom Bohu. Jenom tomu, kdo je jediný svrchovaný král Izraela. A proto odmítá jistě těla hůbky, proto odmítá pít to víno. My si dneska možná říkáme, no tak to je fešářský kriminál, jídlo z králova stolu, pije víno, vzdělává se, co víc by si mohl psát. Ale Daniel opravdu chtěl být věrný Bohu, takže měl rozlišení, co je dobře, co je špatně. Možná si někdo říká, že i tohle je vlastně kompromis. Přece i tu zeleninu, i tu vodu ten Daniel dostává od svých věznitelů. Pochází to z královských zahrad, pochází to z královských pramenů, tak jako co tím dosáhne. Možná někoho z vás, mě to napadlo mě, napadne, že opravdu radikální řešení by bylo nejist vůbec nic. Nebrat žádný jídlo, nebrat žádný pití. A spolíhl se na Hospodina, že přinese třeba nějakou manu. Když je to v Božím zájmu, nebo když je to kvůli Bohu, tak Bůh se o nás postará, že jo? Ale myslím, že by to bylo spíš pokoušení Boha, nebo vynucování si dělat zraku. Navíc my to možná dneska máme trošku zkreslený. I když víme, to, co píše Pavel, apoštol v prvním listu korinským ve 3. kapitole v 7. verši. Tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá. Nýbrž Bůh, který dává vzrůst. My máme dneska tendenci to vidět, tohle čist vysloveně duchovně, že to mluví o tom, že Apolon zaséval, zvíděl, ale tam to bylo opačně. Pavel na příměru, který všichni Židi dobře znali, jim vysvětluje, jak je to v duchovním světě. My dneska, jako křesťané, možná spíš toho duchovního, si to překládáme do toho, jak to funguje doopravdy. Protože tehdejší Izraelci byli spjati s půdou mnohem víc než my. I řeknu šlechtici, i ta nejvyšší vrstva společnosti toho o půdě, o zemědělství věděla mnohem víc než většina z nás. Protože byli závislí na hospodaření v krajině, která je hodně suchá. Prostě byl v Izraeli nebo nějaké fotky, tak ta země je suchá, jenom občas, když je prší nebo okolem vzácně zev, tak je úrodná země. Takže Izraelci velmi dobře věděli, že voda a jakýkoliv rostlinstvo, který vyroste, je boží dar. Že nezáleží na tom, jestli to vyrostlo v zahradě krále Nebukadnezara, nebo jestli to vyrostlo na židovském poli, prostě to je boží dar, to je věc od Boha. Tak proč by s proměnutím provokovali a řekli, nebože, tak Hospodine, teď si o nás postarej zázrakem, protože my prostě se takhle kousneme a nic. A že to rozhodnutí bylo správný, to je vidět i z toho, že Bůh se k němu přiznal. Že vlastně dal milosrdenství pochopení toho velitele těch pozanů. Člověk by čekal, že přijde, co si to tady vymýšlí, to je nějaký nesmysl, zbytečnost. kvůli vám budeme ještě nosit nějaký extra zeleninu, nosit vám extra vodu. Ten hezký jestli víte, protože všichni když je to dobrý pro krále, protože to nebylo dobrý pro vás. A on říkal, no tak... On byl hodně tím vyhovět, ale bál se krále, že jo? Bál se, aby král nepokřesťal, kdyby z týhletí chudý stravy, že pro dvořany nějaká želnina, voda, to je taková chudíčká strava, tak se bál, aby nebyli podvyživení, byli přepadlí, a když měl za úkol se o něj starat pořádně, tak by byl potrestený. A zase tady Daniel možná reaguje trošku zvláštně. On se neodkazuje na boží nařízení, boží příkazy. Přestože si myslím, že by ho ten dvořan pochopil, protože v tehdejší době bylo naprosto přirozený, že někdo poslouchal boží záměry a i ti Babylonci uznávali teda, že jsou nějaký jiný božstva, že je někdo poslouchá. Daniel tam netrval na svým, že prostě to musí být, ale on pracuje, že smlouvá. No tak zkus to 10 dnů a uvidíš. Takže se ti to nebude líbit, když vypadáme po 10 dnech, tak nám můžeš nosit, co chceš. Já jsem nakonec to dopadlo v všestranné spokojenosti. Já myslím, že i ten dvořan byl rád, že ti lahůdky a to víno určitě nevyhazoval, ale jeho rodina se z toho velmi dobře asi najedla. Ani velikoli dvořanu asi nedostávali, byl přímo z královské tabule. A Daniel a ti jeho společníci mohli mít si pokoj, že jsou před hospodinem čistí, že se neposkrnil. Ale jinak vlastně ve všem poslouchali ti svoje věznitele, pilně se vzdělávali v babylonských znalostech a umění. Jak se píše v 17. verši, a Bůh dal těm čtyřem jinostům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal na to porozumě všem viděním a smlouvám. Takže tenhle verš hrozně líbí, teď to trošku odbočím, ale tohle se mi hrozně líbí, protože z toho, co víme o té situaci, tak ono jim to vědění nespadlo jen tak do plína, že by pán Bůh řekl, tak teď to máte, všechno to víte. Oni se tam 3 roky velmi plně učili. Ale taky tam není, že po 3 letech plného studia si naučili všechno z chaldejského písemnictví a Bůh jim navíc dal ještě všechno další vědění a moudrost a Danielovi tohle. Takže mně se to líbí, že je potvrzení toho, že vlastně všechny ty naše dary, schopnosti, kterými se někdy tak jako pyšníme, zvlášť lidi, kteří jsou chytrý, snadno se učej, tak jako se pyšníme, jo, já jsem chytrý, musím se jako naučit, tohle věcí. Ale vlastně i tohleto je potvrzení, že je to dar od Boha. Ale když jsem to sem odpočel, tak zpátky k Danielovi, už ten příběh pomalu končí. Po 3 letech král vlastně přeskoušel všechny těhleti Judejce, těhle 4 Daniel, Hananiáš, Míšel a Zariáš, mezi nimi tak vynikali, že král je nechal u dvora, tam se píše, aby před ním stáli. U dvora před králem stáli jeho rádcové. No a oni tam byli, aby radili králi. A když jdeme dál, potom Danielovu knihu, tak si dočkeme, že tihle 4 se stali jedněmi z nejmocnějších mužů v Babyloně, celý říši. A konkrétně Daniel, ten dokonce ve vysokých, byli jsme možná v nejvyšších funkcích, sloužil 4 králům ve 2 říších. Jo, babylonskému Nabukadnezarovi a Belšazárovi a Perským, Dariášovi a Týrovi. Tihle 4 vlastně postupně ovládali to území Judska, ovládali nebo panovali nad Izraelem, jo, měli ho područí. ten žeger čet mluví o tom, ten žeger mluví o tom, jak jsou věrní hospodinu, takže upřímně řečeno tohle to vypadá spíš jako kolaborace. Nepřipadávám to tak. Daniel dlouhý léta slouží ve vysokých funkcích nejvyšším králům, nejvyšším představitelům nepřátel svojí země. On jim tak slouží, jo, já vím, že všichni se na mě usíláte, no, my víme, že to není kolaborace, ty nás jen tak zkoušíš. Když jdeme potom tu knihu dál, vidíme, jak to bylo. Daniel tím slouží prostě proto, že Bůh ho do té situace postavil. Bůh mu to dal za úkol, tohle máš dělat. On jim slouží, protože mnohým z nich přináší Boží slovo. Přináší jim zprávy od Boha. Jo, čteme. V dalších kapitolách můžeme číst o tom, jak vykládá sny na Nabukadnezarovi. Jak vykládá Belšazárovi ten nápis, který napsala ta ruka. A on jim nemaže med kolem úst, aby to řekl slušně. On jim říká, jako jo, králi, teď si udělal velký království, ale ono to pomalu upadne a nebude z toho vůbec nic. Nebo řekne, králi, no, teď si tomu dál, ty tady piješ z božích nárok, to si nesvětil Boha, ty si to urazil, je s tebou konec. A je tam vidět, že Daniel vždycky měl hospodina nad tím aktuálním králem, který zrovna vládl. A on jim to i připomínal, že zvláště Nebukadnezarovi připomínal, že hospodin ho může z toho královského stolce odvést pryč, udělat z něj v podstatě zvíře, takže se mohl vrátit. A tak když došlo k nějakému rozporu mezi královským zákonem, královským nařízením a božím zákonem, tak Daniel neváhá a drží se hospodina, i když mu hrozí třeba smrt. Do těch příběhy znáte všichni a možná jenom připomenu, lehce projdu ten nejznámější, ten, co bylo za vlády Dariaveše. Nevím, jak vám, ale myslím, že si králové v tom Danielovi pletli. Dlouho jsem měl pocit, že to je vlastně jeden král. A když jsem si to četl, tak jsem zjistil, že vlastně byli čtyři. I když o té době je tam zmínka jenom. A když si zavolali Dariaveše jako třetího krále, který mu Daniel sloužil, tak Daniel byl jeden ze tří nejvyšších úředníků země. Těm všem podléhalo 120 satrapů správců jednotlivých oblastí. A nad nimi už byl jenom Dariaveš. A dokonce Dariaveš ho chtěl Daniel pověřit správu celého království. To znamená, že by byl ještě nad těma třeba úředníkama. No, to se samozřejmě osobně vůbec nelíbilo. Proto se v lidských uvazeních nezměnilo, dneska by to fungovalo úplně stejně. Takže i ti dva jeho spoluúředníci, i těch 120 satrapů, tak přemýšleli, jak Daniela poškodit, že přece nad nima nebude ten zajatec, ten Judejec. My jsme tady všichni poctiví Babyloniani, jestli tam má být jeden nejvyšší, tak to má být Babyloniák, nejlíp já. Ale Judejec, no to je urážka. To je ještě větší urážka, než kdyby tam byl kdokoliv jiný. Takže hledali, co na Daniela, čím by krále odradili. No a protože Daniel byl moudrý a byl věrný hospodin, protože byl věrný a byl i poctivý, tak na něj nic nenašli. Když není nic pravdivého, no tak se musí vymyslet nějaký trik, jo. To funguje i dneska. Pokud někdo děláte v nějakých velkých firmách, vidíte, jak se bojuje o různý pozice, jak se používají kliky do dneška. No tak přesvědčili krále, že 30 dnů se nikdo v zemi nemá mluvit k nikomu jinému, než k tomu Dariavešovi. To bylo prý zvláštní, že na to vůbec Jarjaveš přistoupil, protože to bylo vlastně i proti jeho vlastnímu náboženství. I tam bylo vlastně monoteistické náboženství. A vlastně se prohlásit za Boha tímhletím, to bylo i proti jejich vlastnímu náboženství. Ale Jarjaveš byl zřejmě typický mužský ješitný, když mu všichni nejakoliv fotili, no tak ty seš. Ty seš dobrý v tobě, protože jsme se měli všichni modlit, tak jako ty jednou. On je to hezký, že jo, když všichni chodí s prostitkem za váma. No a takhle ten příklad, že prostě nebude modlit někomu jinému, než ke králi, no tak bude přehozený na Bohu. No a když ten příklad byl vyganěný, tak se můžeme učit, že Daniel klidně pokračoval ve svých modlitbách hospodinovou. On si přitom ani nezavřel okno. Tam je psaný, že měl otevřený okna směrem k Jeruzalému. Možná nevím, kdyby jsme... No já jsem si říkal, kdyby byl v té situaci, tak jako... Nevím úplně přesně, co bych dělal, nebudu tvrdit, že bych byl svatý. Ale kdybych se modlil k Bohu, tak bych asi zavřel okna, aby mě nikdo neslyšel. Takže přesně jenom... Levy... Kdyby se nechtěl. No, jak to bylo dál, to asi všichni víte. Jak mě někdo ruka neví? Není. Takže já to nebudu vyprávět. Jenom zase jednu zajímavost. Četl jsem v nějakém pojednání, že Daniel je tady v té části nepřesný. Protože v městské říši na tom území nebylo 120 satrapů, ale jenom asi 24. Po těch hlavech asi jo. Předtím jich tam bylo 120, tak je to psaný. Ale teď spíš na okraji. Tady vyprávím příběh, který je starý víc než 2500 let. Ale dneska žijeme úplně jiný době. Když se připojíme na internet, už nemusíme ani od počítače, já si tady můžu otevřít telefon a můžu si najít informace a názory lidí z celého světa. No to mi teda jako napadlo, kdyby Daniel a ti juští mužové tehdy měli internet a mohli skypovat s těma, co zůstali doma, nebo whatsappovat, že skype už je pasé, že jo, nejsme se jen něčím jiným. Jak by to dopadlo? A to je jenom tak jako, taková myšlenka. Ale dneska, že se vám pokouší někdo nacpat do hlavy nějaký názory. Na internetu si najít jakýkoliv názory. Můžete si najít, jestli vám kecá nebo nekecá. Když do vás budou spát babylonskou kulturu a zvyky a babylonský pohled na svět. Na to si na internetu najdete, jaký názor na to mají Američani, jaký názor na to mají Rusové, jaký názor na to mají Izraelci, jaký názor na to mají Japonci. Já se k tomu staví Severní Korea, už vlastně někdo tak snad to nezblbne. Jídlo. Dneska můžeme jíst, co chceme. I v Bibli je psaný, že můžeme jíst, co chceme, nic nám neškodí. Nějaký čistý, nečistý zvířata. To nás vůbec netrápí. Navíc. Dnes to už skoro ani nevíme, že maso je ze zvířat. Pro mnohé děti je maso z plastikových sáčků, nebo z plastikových krabiček v supermarketu. Vodu máme od čelaku, zeleninu máme z lidlu. Tak co my dneska Daniele, k čemu nám to je? A navíc, my jsme přeci křesťané a s tímhle světem nemáme mít nic společného. A prosím, list Jakubův, 4. kapitolu, 4. verš. Já to trošku zadu, protože tady mám trošku jiný překlad. Což nevíte, že přátelství se světem je přátelství s Bohem. Kdo který chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. A nebo ještě možná známější 2. Korintským 6. kapitola od 14. do 17. verše. Nevěti se zapsáhnou do svýho lejha spolu s nevěřícími. Co má společného s pravdou s nepravostí? A jaké spolužití světla s těm lpou? Jaký souzvuk Kriste s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh, budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, pravý Hospodin, a ničeho nečistého si nedotýkejte a já vás přijmu. Já tady povídám něco o Danielovi, jak prožíval, a vidíme, že dneska je úplně jinak. Nemáme více s věkem nic společného. Nemusíme řešit to, co jíme, to, co pijeme. Ale myslím, že máme. Že pozlácený Danielov příběh pro nás mluví a hodně mluví. Protože i po těch 2500 letech jsme na tom prakticky stejně jako ten Daniel. Žijeme jako zajatci v cizím světě, který je pro nás nepřátelský. Žijeme ve světě, který se nás snaží předělat, převychovat ke svýmu obrazu, aby jsme odmítli to, co děláme od Boha. A nemůžeme odsud nějakým způsobem odejít, aniž bychom porušili Boží vůli, aniž bychom se jí postavili. Nepopírám, že existují lidi, který Bůh povolal k tomu, aby žili jako mniši nebo jako poustěvníci a byli opravdu oddělení od tohohle světa, aby s ním neměli skoro nic společného. Ale myslím, že většina z nás má v tomhle světě žít, má v něm fungovat. Máme ho spravovat, protože Bůh svěřil tenhle svět lidem do péče, do správy. Máme být součástí toho světa, ale přitom máme zůstat čistý a věrný Bohu. Stejně jako Daniel měl být součástí babylonské říše, perské říše, ale přitom měl být čistý a věrný Hospodinu. Takže jsme na tom v podstatě úplně stejně jako Daniel. Jenom dneska nejde o to, co jíme nebo co nejíme, ale pořád je o to, čím se cítíme. Je o to, co nám dodává sílu, co nám dodává energii. Je o to, jestli otevřeme uši, srdce, případně ústa pomluvám, posměchu. Je o to, jestli povzbuzení budeme čerpat z lajků na Facebooku anebo z Bible. Dělo to, jestli zdroje naší energie, to motivací, proč něco děláme, je naše ego, aby jsme se ukázali, aby jsme se předvedli, nebo jestli tím zdrojem je Boží duch, který nás povede tam, kam chce. Dělo to, nejde o to nepracovat, nebo nic starý nedělat, aby jsme se neposkodnili, ale jde o to, jestli proto, aby se nám dobře dařilo, okrademe zaměstnavatele, nebo neokrademe, nebo jestli ošidíme klienta, nebo radši si řekneme, nemusí mít tolik jako tenhle den. Někdy jsou věci, které jsou v tom světě běžný. Je to normální oškubat klienta. Je to normální sebrat zaměstnavateli v práci, z toho papíru, nebo vytisnout si na jeho kopěce knížku. Vidíte, vlastně normální, dělali to všichni. A Bůh říká, že je to Daniel, aby jsme to nedělali. je prostě o to, jestli uzavřeme smlouvu s ďáblem, aby jsme se měli dobře, nebo jestli uzavřeme smlouvu s Bohem, aby jsme byli věrní. A na tom se nejenom za ty poslední 2500, tak na tom se nezměnilo ale vůbec nic. Ale. To je všechno, co jsem chtěl říct. Pojďme si pomoct.